Komið sæl og hjartanlega velkomin í þungavigtina þennan frábæra mánudag sem mun ekki koma aftur. Ekki glema því, kæru hlustendur, við erum heldur betur góðir hér á Tenerife, ég og Mækarinn, höfðingin heima á Íslandi. Í dag eru 50 ára síðan að gaus í Vestmannaeyjum. Mækarinn, þú varst nú á præminuðinu þarna, þú manst eftir góðsynu væntara?
Já, maður var að byrja sem fyrirlega.
Bara nákvæmlega þannig, höfðingi, hvernig var helgin í þér?
Hún var fín, hann var þóra blóta á föðs og slökun eftir það og þunglindi seinni partin í gær.
Já, já, það nákvæmlega þannig fyrir betur yfir það, veit hvað höfðingin að fara þarna. Við erum að sjálfum sér í bóði Vokon, nýr og glæsilust, það búin að opna á Sparatorki og nota kóðan Viktin. 25% afsláttur, það bara nákvæmlega þannig hort í rauninu búin að borga áskriftina þegar þú pantar þar. Bakaramistar með okkur og sjálfsögðu Sissi Bakari, maðurinn sem búin að standa í þessu í ára tugi og sá besti. Það bara þannig eitt sett með okkur sömuleiðis og tryggingar og ráðgjöf sem hafa staðið vaktina með þungavigtinni frá byrjun. Tryggingavaktin málið. Það svona ímest að fara yfir dag en byrja á, held ég bara Reykjavíkumótinu og Mike, þínir menn gerðu góða ferð í Víkina og lögða
Já Við erum alltaf verið í hörku leiki við Víking og ég eins og sem ekki búin að sjá byrjunleginu ég sá að það voru bara einhverjur mjög ungur stráku að skora fyrir KR setna markið og með hvernig Arna Gunnlaugsson hefur talað og hvernig hann leikina og þessu á þessum hérna árstíma þá hljóti þetta vera vonbrigði fyrir þá að tapa 0-2 fyrir KR og það veit bara eitthvað næfingar eru á liðanum en það ekki bara svipaðir hjá öllum og þannig að það bara virkilega góður sigur og því lítur meira það að segja
Mjög góður sigur Rúrik Gunnarsson var strákunni sem skoraði
sér Valinn í Breiðabliki, ég seldi Mækar Róman fyrir metfé í fyrra
Ok, hvað er gamal? 17 ára eða eitthvað?
Hann 2005, svona Gunnar Einars
Ok Já, já, bara geggjaði síður í KR og þessi riðill gala lopin fyrir lokumferðina, ég held að öll liðin sem þrjú stigar ekki
réttum. Það passar, ég
vann að það mætti sinn leik. Þarna, sem ég kefti frá Gróttu.
Já.
Luke Ray.
Ná, maður veit aldrei, en það nú bara ennþá janúar, en það ekki einhverja vísbendingar að KR engar ætlis að gera stærri hluti, heldur en að maður kannski er að vona, en... Takk fyrir að koma í ljós.
Menn hafa afskrifað KR áður og munum hvað gerist 2019 þegar KR vann mótið með yfirburðum. Það bara nákvæmlega þannig. Höfðingi þungavigtabikarinn sem var líka helgina stjarnan átti ekki miklu vandræði með þína menn upp í kórum. Þurru þeir ekki eitthvað aðeins að styrkja sig fyrir sumarið?
Já, vanta fullt í hákálið en stjörnir var líka mjög hérna ungt og hérna. Þannig að þetta var bara flottu sigur á stjörninni en það þú færði ekkit fyrir að vinna í þungavíktu á byggarnum í janúar en kannski gefur þetta eitthvað vísbendingar og HK búin að gefa það út að þeir eru ekkit hættir á markanum þannig að ég held að við þurfum að halda róa okkur hann upp í bláfjöllum en góðu sigur á stjörninu og þeir náði í silfrið í þessum stórkostlega riðli
Það nákvæmlega
Hvað úrslita leikurinn, hvað F.A. Breiðablik?
Já, við höfum eftir að finna tímasetningu verður þetta
það flott.
Klart en leikirnir um 3. og 5. sæti verða næstu helgi
Já ok, ekki úrslitaleikur
Nei
Ok
Það gott að við séum í úrslitaleiknum ég ætla að láta Mækaran setja medalíurnar hálsin á sigurvegurunum og að sjálfsögðu höfðingin
Það var nú gaman fyrir þá
Réttir byggarinn Það nákvæmlega svoleiðis Annstrákar, er eitthvað höfðingi, byrja á þér er eitthvað að gerast heima núna þessa dagana?
Já, það var náttúrulega fréttir í gæra hérna dag og dan var að fara til Orlando FC Ég var að nútu jólin og ég síndi einu smá myndbrot auka spytunar á hlíðarenda þeir held þetta að vera sama spytnan en svo kom eftir að því að þetta var ekki sama spytnan og hann var frábær sérstaklega setni hlutan í mótinu og ég held að þetta sé verðskulda en ég þessi deild, maður alltaf veit ekki um þessa deild og hversu mikið peningur að fá en ég bara trú ekki að fái minni pening fyrir hann heldur en Ísak, það bara getur ekki verið og hann hérna þá erum við að tala um að einhverja rúmlega 50-60 miljónir og hvað er að gera núna, kannski áttamar á sig af hverju voru að sækja Ágúst Linsson eða leggja svona miklu áherslu að fá hann af því að þeir vissu að þá sem að dagur yrði eftirsóttur og Það betra hérna, tryggja sér bestu leikmennar strax en þetta alvöru högg að það eiginlega tveir af þrem bestu mönnum sem eru farnir úr Íslandsmeistaraliðinu.
Það bara málum að þetta, þú veist að því Dagur og Ísak, þetta voru eiginlega tveir af þremur bestu mönnum mótsins.
Já, já, svona gerist bara þegar þú ert með besta liðið og spilar besta fótboltann og þá náttúrulega eru bestu leikmennir teknir og það bara eðrilegt. Það nú bara þannig að það vantar náttúrulega, við erum ekki með gæða mestu deildina þarna heima, þótt að mér hafi fundið, hún hafi fundið spatnað, en já, þetta náttúrulega bara ástæðan fyrir því að Breiðablik er búið að safna sér leikmönnum, að Óskar gerir sér grein fyrir því að hann ekki öruggur með alla leikmönnina sína og þetta náttúrulega hrikalegt áfall fyrir Breiðablik að missa hann vegna þess að hann var ekki bara bestur í seinni hlutum mótinu fyrir hann var langbestur og hann líka búin að langbestur í leikjum sem hann hefur verið að spila núna þannig að það kemur verulega óvart ef að hann verður ekki hóp jafnvel í byrjunni á móti Bosníu núna nema.
Ágætis pæling þar
og þannig að ég meina en þetta alltaf hrikalegur vissir en blíkandi get ekki vælt mikið það óaleikmönnum til að koma í staðinn og þeir þurfa bara að stíu upp og ég múlis ekkit mikil ágerum en þetta ætti að geta þetta pakkan aðeins í deildinni að hans ég farin það ég sem ekki stuðnismaður Breiðabliks og nú fínn vinur pappans að þá bara stýði ég þetta heilsugðar og ég held að þetta gerir deildarnu jafnari og betra fyrir hann að sjálfsögða að fara í atvinnum sko.
Það búið að tilkynna Adam Ægir Pálsson höfðingi hjá Val, hann var myndaður í bak og fyrir í fallegum rauðum búning. Ég held að þetta sé gott fyrir Valsarana.
Já, þetta er eins og staðan núna er þetta styrkur en svo bara eftir að koma í ljós, meina, þetta er samkeppni verður alveg hörð, Valur ekki tættir á markanum frekar en hérna önnur lið þannig að það verður alveg samkeppni ef hann hefði vilja þægilega geika að hann fari í FA en FA kom aldrei með fekk aldrei að gera tilbúið í drenginn af því að hérna, þannig var bara voru þessar samninga við ræður og Valur bauð bara uppsett verð og þá var því tekið og ég held að ef Adam spilaði að beila í fyrra náttúrulega með betri menn í kringu sig í flestum stöðum þannig að þá var hann alveg geta deliverað en hérna þetta hafa ekkert auðvelt að halda sig í liðin hjá Val sko.
Og nei, ég ætla að spyrja einu líka höfðingi hérna var að hlusta þarna á .net þáttinn á laugardaginn á X-inu. Arnar Grétarsson og Valur að skoða eitthvað dreng frá Fjölni, Lukas Logi.
Lukas Logi Heimisson, hann fínn leikmaður
já.
Það er svona leikmenn sem Valur og frekar var sækja heldur en að sækja einhverja 34 gamla atvinnumenn sem eru að koma heim og eru pakksattir og frekar að gera eitthvað með svona leikmenn sem eru með eitthvað potensial í að jafnvel þá selja út aftur og gera þá bara að líkir mönnum í góðu liði hérna á Íslandi fyrst en ég veit ekki hvort þér síðan fara á ég hann var held ég á bekknum hjá Fjölni í síðasta leik en það getur vel verið að Valur síðan fara
að taka fara bara. En ég menn ég sjáu bara að hann talar að hvernig businessin best að gera jú, hann alveg 60 miljonir ef að það rétt fyrir dagdagan ég hlæra undar að spáði þessi og eitthvað aðeins minna segjum það
Þú hélst að Adam hefði farið á 1 miljón?
Nei, ekki ég hann fór á 1 miljón á sínum tíma til Víkings frá Keflavík það er sem ég ætlaði að koma að Víkingu keifti hann á 1 miljón notaði hann ekki neitt allan að tíma sem að varða hann var algjör varðarskeifa og fák hann 4 miljónir fyrir hann
5-6
Já, það er alveg verið
Það er góðu business
Það er góðu business og ég er búin að segja ykkur þetta í allan vetur og hann verði ekki í Víking það var alveg pottitt sem að er samt svona smá ótrúlegt miða við tölurnar hann síðasta sumar í Keflavík að Víkingarnir höfðu bara ekki áhuga að hafa hann og það sást langa leiðir og þar með er þessi business þeirra náttúrulega gjössalega geggjaður sko. Því að þeir fengu þetta bara 4-5 miljónir á bókinu og hann gerði aldrei neitt ekki fyrir þá þannig að hérna en ég meina ef hann spilar með hausinn í lagi og nær að festa sig sem byrjunarmann hjá Val að þá held ég að þetta sé bara góð kaup og ég held hann eftir að gera góða hluti en það má ekki held ég mikið út að bregða svo Stjáni segir, það er hörðu samkeppni og það er ekki gott að enda á bekknum þarna líka
Nei, það er sammála því Eitthvað annað að gerast höfðingi, þú ert nú með puttan í öllu allt annað rólegt
Já, ég fór þá leikum helgina Breiðablik Skæin, æfingarleikur
no.
Það var sægileg göngutúr fyrir Íslandsmeistaranum 4-1 sigur
Já, 4-1
Já
Það er nokkulega þannig heru,
En Skæin hefur haldað þessi Gísla Lægstal og minna, þeir, og Arnór Smára var að spila þarna þannig að Skæin mun alltaf ætla sér að fara upp aftur og hvað þá ef að Hákon verður seldur og þeir fá 20% af kaupverðinu sko þá verður vantarlega einhverjum slatta eitt í 2-3 alvöru leikmennum ég trú bara ekki öðru því að Skæin segist eiga heim í efstu deild og svo kannski eigi ekki að gera árið 2023
Já, þeir eru alltaf allan að 25 og þá var þetta bara spurningum úrslutakefna.
Já.
En hvort vinni deildin, ég nú ekki vissum það.
Þá eftir að koma í ljós hins vegar strákar förum til Englands, þar var heldur betur nóg að vera og við ætlum að byrja þetta bara á Emirates í gær, Arsenal 3, Manchester United 2 Arsenal með sigurmarkið á 90. mínútu, Eddie Nketiah með 2 mörk í leiknum og meðalana sigurmarkið Höfðingi, þá verður nú bara að segjast eins og er að betra leið vann í gær
Já, voru tölvöld betri og var eitthvað sem var mættan til að sækja sigurinn og það voru heimamenn og Þetta var fyllilega sangjant en grátlegt fyrir United þetta að vera bæði búin að komast yfir og að jafna að fá þetta þennan hníf á 90. mínútu en Arsenal voru bara betra lið og eins og staðan í dag þá hérna Arteta búin að smíða lið á 3 árum og Ten Hag búin að vera 6 mánuði ekki það þannig að þetta var bara sangjant en Ótrúlega þetta Arsenal lið af því að við horfum á pappinn þá þetta ekkert frábært lið á pappír þannig sé sko en pappír hefur aldrei unnið neitt sko og þetta er lið það, þú sér það langa leiðir og ég held líka að það Eddie sé komið hann upp á topp í staðan fyrir Jesus sem að var alveg þokkalegur að þá hann bara betri sendir betri svona inn í teiknum þó hann sé bara búin að skora 4 mörg og það er að 2 í gær þá hann alltaf eitthvað neginn af og hinn þarf miklu fleiri færi til að skora sko
Hérna Mike, þessi leikur í gær eins og hann var að segja, þú veist, bara betra liði vann manni fannst þér svo Arsenal væri svona einu til tveimur fleiri á köflum í gær varandi bara svona hlaup og orkusti og miðju veist, og
Já, ég ætla nú bara að taka djútt í árun ég segi bara Arsenal besta liði Evróp í dag það bara þannig, þeir eru náttúrulega bara búin að tapa einu leik í deildinni, þeir eru náttúrulega ekki meistara deildinni, þeir eru mjög auðveld líka einu leikina sín í Evrópu deildinni þeir eru búin að tapa þessi leikur í United sem er, sem var 50-50 leikur fyrir leikurinn og þeir eru ótrúlega góðir og það var náttúrulega bara United átti að ég ekki auðvitað, þú veist, stemdi þetta í 2-2 en það var náttúrulega bara á líginni sko þú veist, Arsenal voru svo miklu betri heldur en Manchester United þeir einhvern veginn miklu skipulegri fannst mér og bara hlaupa meira og það bara mikið með orkustigum mikið meira Já. Og auðvitað voru United með 2 leikmenn á vellinu sem að ég við hefum alveg skipt að vera bara ég og Stjáni kannski, ég er på topp og Stjáni hær í kantinum Það hefði ekki verið verra
Þú ert að tala um Vekost og Antoni
Já, það hefði ekki verið verra En þráttur það var United alveg svo sem nálætt þessu en það hefði ekki verið samkjönd Munu bara hvernig Arsenal tók Liverpool fyrir vetur 3-2 líka Þeir skoruðu líka restina Og þú sást alltaf þeir voru að vinna þann leik
Já,
og það bara
ég kalla þetta á 70 stundum þeir mun alltaf
þeir eiga báða leikinn eftir gegn City það getur vel verið að City vinna á öðrum leiknum ég hef enga trú að vinna á báðum en ég Arsenal að fara að tapa einhverjum öðrum leik ég held ekki sko nema að koma einhver mikil meiðsli sem eru virðast einhvern veginn sleppa við og þeir eru alltaf sama byrjunlið meðan að þið sjáu liðið hjá til dæmis Manchester City að það bara einhvern veginn alltaf náttúrulega fullt af mjög frambærulegum og frábærum knattspyrnumönnum þar en þarna bara sama liðið Mm-hmm. Og eins og Stjáni segir, ég meina Thomas Partey, hann hérna Granit Xhaka, Ben White, nei einhverjum svona gæri, ég meina þessi gæjar taldi enginn þessa gæja var einhverjum heimsklassa gæja fyrir tímabilið, Ødegaard er náttúrulega búin og var það í gæri líka og Xhaka var besti maðurinn á vellinum, en ég meina Arteta er bara búin að gera hann að þessu leikmanni, þannig að
Stjáni,
bara með miklu betra leið en Manchester United og unnið þetta mjög sanngjarnt.
Höfðingi, það verður að segja þess að vera að Það ástæðu fyrir því að Wout Weghorst var lánsmaður í Tyrklandi frá B-deildarliði á Englandi.
Já,
það er bara ástæðu fyrir
því. Þetta,
Nei, ég geti segja það er bara ástæðu fyrir því.
Já, hann bara, hann hérna, alls ekki nú góður til að leiða sóknarlínu mannsinu að þetta, ég held að hérna, það sjáu allir, mér þess að störu blindir aðeilar, en þetta í gær og hérna, með Arsenalið, að þeir bara eru, þau eru að smíða eitthvað, sérstakt þú þessi, og sendingi til að segja Ødegaard þegar hann hérna tekur hann hérna flikkar honum út fyrir
ja,
og í gegna á Saka sko, það er bara sér og það gerir bara svona með sjálfstraustið í botni og United mætti hann og það er bara backing þú ert ekki með neitt til að koma inn á heldur sko. Þannig að og McTominay það partí hlýtur að vera búið og svo hlýtur þetta að vera síðasta tímabil David De Gea í markinu þetta mark frá Saka hann horfði alltaf á bolta
ég horfði á þetta á Twitterir ég ekki sammála af hverju átti hann að verja þetta
af hverju átti hann að verja þetta og þetta að 30 metrar færi hann sér boltan alltaf og hann ekki nálætti að verja þetta þetta var ekkert einhver hamar
þetta þá getur alveg sett út að Ramsdale hafi ekki varið frá Rashford þó sko. Alveg.
Nei, það var miklu styttra færi.
Já, það var bara þú veist skoti og Saka var betra skoti og Saka var betra ef eitthvað var alveg út í stöðum. Hvernig aðra hvort áttu er það bara báðir að verja eða hvorur. En fyrir mér þá var þetta bara bæði stórkostlega mörk og það var allt að segja hvað getur staðið aðeins öðruvísi eitthvað svona en þetta það var ekki honum að kenna United tapaði hér.
Hann var einu sinni líka.
Já, ég meina hann átti ekki hann gat ekki varið þessi mörk sem að Arsenal skoraði. Ég meina þetta var bara varnarleikurinn á United í þessu leik var bara hörmulegur. Það var bara þannig eins og hann hefur verið góður að þá bara fengu þeir góða gæja á sig og þeir voru bara skítrættir. Bæði Fambisak og Luxio voru með kúkin í buxunum allan leikinn. Það bara þannig. Já. Og þeim var pakkað saman. Og en meðan hann frammi, ég meina hann með fínt rekord. Þóttan sé láni frá Burnley og allir tönglast því þá bara Burnley. Hann búinn að vera í þarna í Þýskalandi, hann bara hann var í hvað Wolfsburg eða þarna í Þýskalandi með marki öðrum hverri hjá öllum þessum liðum. Þannig að þetta ekki eitthvað hræðilegur knattspyrnumaður. Þið sáu það líka bara á HM. En ég sammála Stjána, hann ekki þetta ekki leikmaður sem á að leiða sóknarlínu Manchester United 2023. En hvar Martial, leikmaður sem á að leiða hana? Til meiri aumingjaldur en hann?
Nei,
hvað hann að gera hann í Manchester United ennþá? Þú veist, og þannig að algjört forga og satri á Manchester United ná sér í tvo sóknarmenn og þessi Antoni, hann verður farinn fyrir en heldur en ég vitið af sko þess hann getur ekki neitt og málega það og svo bara Deitjón Sandsjó þú veist, með kosta 80 miljónir punda eitthvað og hann veit ekki ennþá eins og hvernig hann fer að spila því hann eitthvað þunglindur og þetta, þú veist, þetta getur Arsenal sko. Þannig að það bara og svo náttúrulega Greenwood sagan og allt þetta þannig að eðlilega sóknarleikurinn ekki nógu beittur þegar að vantar alltaf þessa leikmenn segir sig bara sjálft
en hérna þetta eru United menn að taka þessu of illa ég meina þetta bara 3-2 tap fyrir frábæru knattspyrnulið Stjáni en ég meina United ennþá bara á fínum stað þannig
ég fínum stað þetta félag sem á alltaf að keppa titilinn sama hvernig standið en priority hlýtur að vera topp 4 og það með að við spila með skona síðustu mánuði þá ættu alveg að landa því þegar það ágætis forskot að það niður í allavega í sjötta seti og Tottenham ekkert eitthvað frábæru stað sko þannig að það þá eru þið bara sáttir eins og það þarf bara úst, ég held að menn verið sáttir ef hann er að landa þessum Carabao Cup sem jú aðalbikarinn í dag það stórleikur við Forest í vikunni og horfum líka á það að ég var að skoða þetta það eru síðan 27. desember United búið að spila 8 leiki þetta eru leikur á 3.5 fresti og þeir eru eiginlega búin að spila á sömu kannski 14-15 mönnum alla þessa leiki og þetta ekki vélmenni sko þetta eru manneskjur við erum átt okkur á því
Mækari, þú talar alltaf þú vorkinir aldrei knattspyrnu mönnum sem fá þetta greitt og eiga bara að mæti vinnuna og náttúrulega vinnu alki
ég bara 2 leikir á viku, cirka við erum þetta með þetta ekki, 2 leikir á viku bara sem að bestu knattspyrnu liðin þurfa að díla við Manchester United ekki meistaradeildinni þannig að þeir þurfa ekki að neina ráðgjör á því jú, þeir eru Evrópudeildin og fengu Barcelona en það náttúrulega ekki af stóru keppni og gætir svo sem alveg dett út fyrir Barcelona þannig að það verður þá vel að fríi fyrir þó eftir það ef þeir dett út fyrir Barcelona ef ekki, liðið sér fara lengst þau spila marga leiki United búið að fara langt bæði deildabikar og bikar en við skulum ekki gleyma því að drættið sem að fengi náttúrulega bara eitt stort grín meðan að City sko sem dæmi búið að fá Liverpool og Chelsea í báðum bikarunum og fór hún Arsenal í FA Cup og þannig að það veist Þetta Tjaldón og eitthvað svona lið, ég blæsa á þetta. En það alveg rétt, þú veist, hópurinn mætti alveg vera aðeins stærri. Ég var að segja ástæðan á það. Það vantar alla þessa leikmenn þarna sem að eru bara ekki að spila og auðvitað væri gott að geta nota þá. En með allan hópinn, að þá United maður vilja stóran hóp og hann búin að vera að breyta mikið í vörninni. Af hverju spila þá bara ekki Lindelof og Maguire aðeins meira? Ef það svona rosalega álá og þetta svona rosalega erfitt. Það bara þetta treystið mikið. Og þannig að Þannig að það alveg nóg að mönnum í alla stöður fyrir utan, þarna frammi á vellinum og en meistaraldarsæti fínt fyrir United er vinna bikar og taka meistaraldarsæti og það má ekki gleyma því að þeir eru búin með langar við aðsta prógrami í deildinni, þeir eru búin með Arsenal og City sko. Þannig að þið klúra meistaraldarsæti nú þessu þá verður eitthvað uppreist það ljóst
Höfðingi, bara svona áður en við klára þennan leik Hvað það bara svona, þú veist, ég var að fylgjast rosalega mikið margt þetta á hliðalinn í gær, bara hvernig hann er að stýra. Hvað gerðan fyrir þetta tímabil, fyrir utan að kaupa Sinchenko og Jesus, En það eitthvað annað yfir Arsenal liðinu. Það þessi, þú veist, það þessi mikla orka þeir hlaupa yfir andstæðinginn. Að horfa miðuna hjá Arsenal gerði versus United, þetta var eiginlega bara vandræðalegt.
Já, líka bara ef þeir tapa boltanum, þá voru þeir búin að ráðast á honum leið.
Akkurat.
Það bara það sem þeir gera og það gera hrikalega vel. Það ekki einn maður, það tveir þrír sem fara í árás leið. Og meina United var eitthvað að spila út af því geir. Akkur þarft ekki það ekki skylda að spila út á móti góðum pressuliðum. Það hengja bara að það nú bara vekost þarna í gæði, það nú geta nýst ágætlega að hengja bara aðeins upp á hann og láta hann vera einhvern batta og eitthvað annað þannig að þeir góru ekkert að ráða við það að spila út á þessar vörn en
Nei, það var ég satt og vil hinn og rikka í gæði á leiknum og ég veit í hvað ég tönglaðist á þessu örugglega svona 50 sinu, og þannig ég sammála stjóna og þannig ég ósóttu við DG ekki, og veist, hann góður markmaður Hann verið vel, en hann ömulegur í löpunum Jú, hann það En hann ömulegur í löpunum
Akkur kemst það þá ekki spænska landsliði, Mike?
Þú sástu hvernig þeim gekk á HM
þannig Já, en byrju hann var ekki þriði mark
Nei, það ekki, ég spróstjón og veist hvernig það að menn bara ekki náðinni og ég meina að Liverpool til þessu mitt besta mjög
Heldur að Lúi sér ríki ef ekki valið þrá bestu markmennar sína Hann langaði að vinna
hann titil Tiago í Liverpool, nei, þá hann tekið Tiago í Liverpool í hópið sinn sko Nei, hann langaði að vinna titilin, víst
Ekki með því spila með sko hans í vettur Víst Ömulegur
Jú Og fleiri leikmenn hann Þetta getur alveg gerst í landsliðum og hefur oft gerst En hann ömulegur í löpunum En það samt verið að leggja upp með að spila aftur á hann
Já, því að Ten Hag spila bara svona fótbolta Þá þarf hann að losa sig við hann
Já, þá þarf hann að gera það Ég segi samt sko að hinni leikmenni líka Luxio, Bissak og aðrir að þeir voru nú ekki til útlutnins hérna í gær þegar voru að spila upp völlin og þannig að því ég sammála stjána þar það var eitthvað sem ég unnætti átt að láta af strax ok, spilaði hann í fótbolta en þú verður að geta breytt og manstu bara til Óskar Hrafni og Breiðablik þegar spilaði bara svona fótbolta fyrst árið hvernig gekk það? Það gekk hræðilega svo fór hann aðeins að breyta og var með plan B og plan C þú verður að vera með þá í leikins og í gær þegar pressan er svona góð eins og í Arsenal þá verður að geta tekið plan B eða C og það minnsta mál í heimi taktu bara boltan og setta hann fram og þannig að þá ekki sem að United einu sinni tapa þessu leik sko. En þetta var bara hræðilegt hvernig voru að spila út úr vörninni og þeir eru bara ekki með leikmenni eða sko
þá spyrir ég Mike áðurinn að kveðjum þennan leik að þú segir að þeir geti kannski tapa öðru leiknum fyrir City en þú sér ekki tapa fleiri leikjum það þýðir þá að þeir verða meistarar.
Ég alveg klár á því að þeir verða meistarar. City mun tapa fleiri stigum, það bara málið. Pep í einhveru jú, þeir unnu Tottenham um daginn en þetta var mjög furðulegur leikur og hann í einhverum slagsmáli við leikmennina sína og með lykilmenn á bekknum og jafnvel ekki hóp og þannig að og bara breytir og það mun koma í bakið þeir munu tapa það mörgur stigum það mun næja Arsenal til að vinna hennar meistaratitil það alveg klárt mál
Höfðingi, þú ert nú búin að reyna að vera í afneitun varandi Arsenal verði meistarar því að þú ert náttúrulega búin að bjóða Guðna Guðjónssyni til þess að koma og tala Arsenal í ykkur 50 mínútur heldur Arsenal klúðru þessu núna?
Ég vona það svo innilega en máli það að ég það eru þessi næstu fjórir deildarleikir Já, fimm deildarleikir. Þeir eiga Everton úti, svo það
Brentford,
svo það Brentford og City heima og svo Aston Villa og Leicester úti. Þetta allt leiki sem að, úst, þeir geta tapa stigum í og ef þeir tapa bara stigum í sem City leiki að gera jafntefli eða hvað sem þá fara þeir helviti langt með þetta en
En af hverju ætti þeir að fara að tapa stígum á móti Everton eða Leicester?
City tapa stígum á móti Everton?
Já,
City tapa stígum á móti Everton. Það,
verið, það er ástæðan fyrir Arsenal.
Það ekkert ólíka þegar við komin nýr stjóri hjá Everton 4. febrúar þegar hérna, Arsenal mæta á, í Guttagarð.
Akkurat, og skiptir bara engu máli, þeir eru með betri leikmenn í hverju einu
spil
og þeir eru að fara að vinna Everton, þeir eru að fara að vinna Leicester, þeir eru að vinna
Everton teima. Gerst, Mike, ég veit að hvað stjánur
Já, þeir geta gert eitt jafntefli í þessu leikjum fyrir utan City leikinn, þeir eru vinna breytt, þeir eru bara með það, það góður. Þeir eru aldrei bara að stíða móti Everton, Leicester eða Brentford.
Já, gett að hann er að lagga að mækarni, þetta fínt að fólk þurfi ekki að heyra þetta bull í honum, sko.
Aston Villa sé að þú veist ég held að þú er að fara að tala Newcastle Liverpool og tveirleikir á móti City að þetta verið prógramið nei, það voru bara Leicester Everton Aston Villa þetta bara þeir eru að fara að vinna alla þessa leiki
svo eða bæði þeir að fara norður þeir eru eftir að fara Anfield og þeir eru eftir
já,
að fara Chelsea
þeir, já, en þeir eru líka með góða forustu það er mólu það verður ekki tekið það þeir eru með 5 stig og leikti góða en getur City alveg náðum þá þarf City líka bara að vinna rest
Hvað hefur liðið oft verið með 8 stiga forustu þegar mótir hálnað og klúðar
niður? Oft, þeir eru bara það góður.
Já,
það bara
en segir bara að partístrákurna miðinni meiðist. Eða markmaðurinn. þetta ekkert komið.
Ég alveg sammála, ég alveg sammála Stjána, það gæti bara allt fara í skrúuna bara með meiðslum og einhveru svona dóti
sko. Já, já, það getur alltaf 1 2 meiðsl en ég meina þá kemur bara eitthvað annað í staðinn að því leikir ver það vel uppsett hjá þeim að það kemur maður í mann staðinn og veit kannski ekki 5 6 leikmenn meiðast en einn og einn leikmaður þeir mega ekki missa Öðegard. Það svona leikmaður sem mega alls ekki missa. Saka eiginlega líka en ég meina þeir eru komnir með Trossard núna og búin að bæta breiddina og hann getur farið bæði hægra og vinstra menn ef að Saka eða Martinelli myndi missa úr leik þannig að nei það þeir eru bara Öðegard svona lykilmaður sem ætti alls ekki meðast.
Herru förum á Anfield strákar þá var hinn stóra leikur helgarinnar Liverpool Chelsea markalaust höfðingi þetta var nú ekki skemmtilegasti leikurinn nú byrja á því.
Nei hann var ekki skemmtilegur en ég sagði ekki ég myndi vilja þetta fara í jafntefli og Mike sagði ekki að vera kjaftaði en ég vissi þetta fara í jafntefli en mér fannst þetta þessi dómur þarna með þetta mark sem hann tekið að hafa
ja, ég skildi það ekki af því ég held að ég væri eitthvað orðinn eitthvað fullur en greinilega ekki af því að þetta var mjög spes.
Já þetta bara bæði búk er þetta rétt en þetta fáránleg regla. Hann stendur fyrir aftan skotmanninn.
Akkurat.
En þetta það bara alltaf þannig að það þurfa að vera einhverir varnarmaður á milli og þetta var bara en af því allir sem varð þetta vel en ég held að þetta hafi átt að standa ef að við fengjum að laga aðeins knattspyrnulögin en þetta var ekki mikið fyrir auga þessi leikur en ljósi í myrkrinu fyrir Chelsea var nýi strákurinn, Mudrikinn, hann var helvíti sprækur.
Já,
kom. Og svona ekki nóg að skora að leggja upp, þá var hann að bara sér eitthvað hann hraður og þetta svona, þetta er eitthvað sérstakt. Ég skil vel að þeir hafi teikt sig langt til að ná í þennan strák.
Sást langa leiði Mike á laugardaginn að þetta eru tvö lið sem eru búin að vera í basli og mann er svona leið eins og þau væri bara svona bæði að sætta sig við stíð.
Já, bara búin að vera að rofa slök bæði. Það er bara þannig. Og það er ekkert, var engin breyting á því í þessum leik. Og stíð var bara ömulegt fyrir bæði lið og ég sé ekki alveg þau eru bæði í sextar úrslutum með meistaradeildinni. Þau eru vantanlega bæði áfram í FA Cup allan að fóra Liverpool þangað er mjög erfið að
leika Brighton út útvelli
Chelsea reyndar datt út fyrir City en þeir eru í meistaradeildinni og ég bara ekki alveg að sjá hvernig þessi lið ætla að snúa tímabilinu við mögulega gætu þau gert það í meistaradeildinni en í deildinni er þetta bara
og þeir eru bara í topp 4 bara
Hvorið í topp 4? Nei, það manst United það er að klúra ansi miklu til að þessi lið farið fyrir ofan og það er bara skandal sem segja það en búin um Arsenal og City vegna þess að Liverpool og Chelsea eru bæði að fara að tapa stigum fyrir Arsenal og City það er klárt og Newcastle eins og þeir eru að spila jú, þeir eru eiginlega hættir að skora en þeir fá ekki á sig mörg þessi lið geta að náðu Newcastle klárlega og svo sem United eitthvað klikkar þar en nei, mér finnst það Ég veit að þeir að bæði TLC og Liverpool horfa á Newcastle núna og ætla sér að náðum en þau bara, það er bara engin taktur í þessu liðum, engin og sér leikur bara síndi það það er bara þannig, þeir getur svo sem breyttu takt eitthvað að næstun en það þarf eitthvað mikið að gerast
Já, held að sé óætt að segja það ég held að sé ekkit mikið meira minn að leika að segja í raunni, markal
Nefna bara þetta, ok, þetta var mennulega meina þetta að við að vera mark og það er bara orðið það er ekkert að byrja í dag en það er náttúrulega bara gjörsælega óþólandi hvernig þessi dómgæsla er á Englandi og hvernig þessi þetta var dæmi og allt sko, þú veist, að það er eiginlega hverjum einasta leik eitthvað svona rísa atriði sem að skipta í máli og einhvern veginn ef maður bara alltaf hristandi hausinn, ég veit ekki út af hverju kannski veit maður bara lítið þetta, ég veit það ekki en hérna það er rosalega mikið
það
ég ætla bara að segja Mudrik hann hafi verið ljós í myrkrinu það allavega þau kaup svona virka strax á mann sem hérna góð kaup en meðan þessi köttur í sekkarna hinum einn í á vellinum Cody Gakpo hann gat ekkert og það búið alvöru brekka fyrir hann síðan að mætti í rauða herin og hérna það spurning hvað þetta ekki bara senda hann heim til Hollands aftur
þeir bara líka hann kemur bara hrikalegum tíma en kannski er svo sem alveg eru búin að gera eitthvað meira en hann kemur bara hrikalegum tíma og það eru bara mikil meiðsli og þeir ráða bara ekkert við það fram og sér Sala er ekki líkur sjálfur sér og hann ætla bara að koma með eitthvað alltara leikmenn með sér heldur hann hefur verið að spila með og auðvitað þar þessi bara eins og allir aðrir bara smá tíma til að komast inn í þetta og hann kemur inn í mjög vangbroti lið þeir muni bara hvernig Luis Díaz kom inn í fyrra hann kom inn í lið sem var bara, þú veist, fljúandi sko og hann bara fór að spila frábælega strax mm-hmm. og það er bara, þessi er bara komin á miklu, miklu verri tíma og ég ætla hann að gefa hann úr séns og þetta fýtt leikmaður en það bara þeir eru hægir og slappir og þeir held allan að reynu þessu leik það er eitthvað sem að hefur lítið gerst í vetur og þeir þurfa heldur betur að rífa sig í gang, það alveg ljóst
Það nokkulega þannig, við ætlum að fara næst á Etihad völlin í gær þar sem að mannsetti sitt í tókamóti Úlfunum og það var eins og sagt þægilegu dagur á skrifstofinni höfðingi Erling Haaland með þrennu 19 leikir 25 mörk og það liggur ljóst fyrir að hann að koma til Englands á fyrsta tímabil og bæta markamet
Það bara þannig og þetta náttúrulega bara vélmenni það ekki flóknar að það og ég held að En það samt þannig að það líkurnar með honum er ekki líkurnar ekki með honum að sé bara vinna titilinn þó sem svo hann sé að fara að setja marka með þannig að það náttúrulega það hlýtur að það sem hann vill fyrst og fremst gera það að vinna titilinn en þetta ekki búið en ótrúlegt að sitja í hvað að vera búin að fá þetta í liðið en samt svona hérna langt á eftir Arsenal náttúrulega Arsenal með 50 stig þetta og eftir 19 leiki það bara lígilegt það bara það ekki flókið þú átt að rekna 19 sem 2 eru 38 það 38 leiki þá fá jafnvel stig í hinu 19 leikinu þá fara þær í 100 stig þannig að en það náttúrulega von sitt í að þessi gæi stoppi Arsenal í sem báðum leikjum þá er von og hann hérna ef hann fær færi þá skorar hann og ég held að þessi gæja eftir að setja einhver svakali met í Evrópu bara næstu 10-15 árin sko, þetta ef hann helst heill sem hann búin að gera þú hafði litla trú á þessum strák en það kannski segir meir þína þekkingu en nokkuð annað
Takk fyrir það höfðingi gaman
Já,
að heyra
bara og... Stjána, enga trú Arsenal, ég meina stundum er þetta bara svona en það satt alveg rétt Stjána, ég meina auðvitað er hann með stórkur tímabil en ég meina, ég var mætir þarna og með þetta mörg og það nú ekki sér að hafa mist eitthvað mikið jú, eitthvað, fengur hann alveg varist líka hann nú orðin heimsmeistari bara hann með er hjá City og þeir vinna ekki titil og það alltaf bara algjör feill sama og það sem þeir vinna þess að leikja vegna þess það búin að tapa þeir Brentford á heimavelli og þessu Stjáni sagði hann jafntefli Everton á heimavelli og það alveg leikin sem Holland hefur mjög slakur í kannski eðlilega, dýlar ekki hverjum einasta leik en það mjög mikið af mörgum hjá honum þetta fjórða þrennarnas þeir eru að vinna bara mjög stóra sigra en Pep hefðu örugglega þegi frekar sigur markabótt Everton og þú veist svoleiðis þá væri þeir á toppn því að hann er mættur að það lítur að vera til að vinna titilir með þessa leikmenn með sér en það eru eitt í einhvern veginn búin að bregðast og sérstaklega vörnin höfum sko. Og hann bara hérna hann bara skal ég segja þú veist breytir alveg svaðalega miklu í vörninni, ég hef aldrei séð þetta hjá Pep ekki svona rosalega sko þannig að og það hefur ekki verið að virka en það virkaði ágætt líka gær enda líka móti Úlfunum á heimavelli en þeir þurfa að gera mun betur sitt í allstaðar einhvern veginn fannst mér
það nákvæmlega þannig
Phil Foden alveg úti Bernardo Silva
hann fær nú bara ekki hann er nú bara ekki hóp
núna þetta
gerir Pep
Cancelo alveg úti hann virðist hafa tekið svolítið þessa HM gæja svona ég veit það ekki auðvitað náttúrulega voru fleiri á HM De Bruyne var á bekknum móti Tottenham Mahrez er búinn að spila mjög vel núna
hann var ekki á HM
Nei, ég segi það, hann var ekki á HM sko en það eru hann á Holland alltaf í liðinu þetta samt svolítið skríti hvernig að þið eru búin að vera líkil menn hjá hann Bernardo Silva, Cancelo og eru þeir útnið svona léleir með þess Cancelo fýtt fyrir HM sko
Já,
Núna bara spila er ekki neitt
Nei, þetta er svolítið þessi frammefyrir á sundaginn var svona það besta sem að séð í svolítið tíma frá þeim frá hérna bikarleiknum móti Liverpool svona spilalega séð sko Já, múti Chelsea fyrir ekki Nei, deildabikarnum á múti Liverpool
Já, já, já
Það var alltaf frábær í bikarleiknum á múti Chelsea líka Þegar við 4-0
Ég sá ekki þann leik
Það var geggjær í þeim leikur Það besti leikur er í vetur En þetta Með því, ef hann ætlar ekki að fara að koma þessu mönnum í gýrin Þeir eða tóttanum út í næst Þú veist, geta alveg mistigið þar sko En ef hann ætlar ekki að fara að koma þeim í gýrin þessu leik Foden, Bernardo Silva og svona, þá vinna þær ekki þessa deild Hann þarf alla þessina leikmenn til að gera það, það klárt.
Það nokkulega þannig sitt í heldur vonum sínum ennþá lofti að vinna Englandsmeistaratitilinn og verja hann. Leeds Brentford, mækari, ég gaði smá pening í gær, ég sagði þetta verið lesa X og sem það endaði og ekki var þetta merkjulegu leikur.
Nei, gaði með góðan pening, það gaði fyrir það.
Já, það er bara
þannig. Nei, var það ekki og hérna... og var bara einhvern veginn
við horfum á hann á seinna hálfleik sko
ja, bara alltaf einhvern veginn leið sér 0-0 bara svona eiginlega einsi á Crystal Palace Newcastle þarna deginum áður jú, Newcastle mögulega betri við fyrir bara beint í hann líka að þá var samt þá var 0-0 líkt við báðum þessu leikjum og þeir fóru 0-0 ja. Erum við leikum að skora þessi lið
það einhvern veginn nákvæmlega þannig það svo sem ég get meira að segja en eins og Crystal Palace Newcastle Newcastle skorar ekki núna í síðustu tveimur leikjum höfðingi og þú veist manni finnst manni líður eins og Newcastle sé alltaf að reyna að passa að fá ekki á sig mark og þeir gleyma alveg
ja, þeir gleyma þess að sækja það alltaf lögreglumál
voru betri þeir voru betri þeir voru betri
hann átti bara að leika ævisnar þarna gæta í búrun hjá Palace sko þannig að það svo ekkert og þeir nátt fá ekki á þessu mörg, þá þurfa þið bara eitt til að skora og neði vinna leikina sko en það búið að vera smá högt hjá þeim en þeir eru ennþá ágætt í stað með ég held að mér vænti ekki að þeirra fyrir tímabilítur hafa verið, myndi ég segja, top 6 sko þannig að þeir eru ennþá á fínu róli en þú verður að skora til að vinna fótbolta leiki og það þekkir
já,
eftir litli há
og ég meni hefur líka undar og slítið með deildabikar og reyndar dotnur FF Cup, það manni en þeir eru bara staðan er núna bara í frábæri stöðu og það mjög erfitt að vinna með þessi Arsenal vann það ekki
þeir eru bara búin að tapa einu leik
það var ótrúlega að Arsenal skildi ekki vinna það en Arsenal var á heimavelli og þeir náðu ekki að vinna það þannig að já, eitt tap, það svakalega öflugt það koma februar, það bara að segja stálega svo og það var á móti
ég veit ekki, hverju tapaði njúkustlega fyrir?
Það var bara tapaði einu leik
já, tapaði einu leik að
dildi
Já, geta vel verið, sko. Herðu, allavega, höldum áfram strákar að fara yfir West Ham Everton sem var risa stór leikur fyrir bæði liðum helgina og heldur betur mikið í húfi bæði lið í brasi og í kringum fallsætin.
West Ham 2,
já, töpu fyrir Liverpool.
Já, sí, já 2015 mínútur.
Alveg rétt, sko. Ég man eftir því núna, já. Alveg rétt. Það einu leikur eða.
Rosalegt.
Bóen með bæði mörkin fyrir West Ham, Já, Lampard, hann já, eins og ég reynda búin að segja þetta í einhverja vikur hann sé búin aldrei hann að rekin hérna, hvað þarf að gera höfðingi til þess að hann hérna fái sparkið?
Ég, það hlýtur bara að koma í vikun ég trú ekki öðru, hann bara dead man walking nefn að vilji fara niður og byrja að byggja upp í championship því það einu sem blasir við þeim Já. Þeir átti ekki breyk í hérna vestamlið sem að bara tölvöld betra fótboltar eins og staðan er í dag og Þetta Everton liði náttúrulega bara þetta bara lélegt fótboltalið punktur með lélegan þjálfara
Það sem að tapa er næst talið einhver Arsenal saman hver verið þjálfari eða hún eitthvað talið Sean Dice ég segi bara Jesus en,
Gerði hann ekki frábæra hluti með Burnley?
Jú, hann getur kannski haldið um uppenir það fram til félagsins, ég veit það ekki
Það getur ráðið hann tímabundi út sísróni
Já, ef hann vill það svo getur hann alltaf tekið líka hann hérna Sam Allardyce, var hann ekki með Everton
Jú, hann tók á sínum tíma
og eitthvað svona, ég byrði á báða saman, þannig að þá geta þær alveg veist, 100% spila með 11 menn inn í teiknum, en þetta var bara sem að ég talaði fyrir tímabili og því held ég nú bara líka og ég spáði falli og ég sagði að þeir myndu vinna 1-1 leik með svona einhverju 1-0 sigurum og þú veist, eins og gengur gerist en í löngu móti og þá nægir það ekki þú verður bara að spila aðeins skemmtilegur fótbolta og vera bara með aðeins betra lið og ég geri mig bara ekki almennilega greim fyrir því hvort Everton sé mig svona mikið lélegra lið heldur en mörg liðina það rétt fyrir ofaðu mér finnst það ekki að vera þannig en ég eru klárlega með lélegra lið á pappirinu með vestam en þú ert með þetta lið svo Bormoð og Nottingham Forest og Southampton og svona já Everton eitthvað er með lélegra lið reyndar ekki svo sem er mikið færri stig en fyrir mér ættur er með færri stig og ég alveg pottur á að fara niður og ég held að Lampard hvenær ekki fríur mestu helgi í deildinni
Jú,
ég held að stjórna ekki sem assenleiki, ég hef ekki trúið
það er þannig segir mækarinn Bournemouth Nottingham Forest svo sem ekkit mikið um þennan leik að segja strákar nema auðvitað bara eitt jafntöfli, gerir þetta eitthvað fyrir liðin höfðingi?
Nei, ég held að Bournemouth er svona svo að sniðu töfluna eins, þeir voru komnir á flott rólinn Þeir eru konni núna í 18. seti
Ég held nefnilega þeir falli sko.
Já,
þeir vinna ekki
Forrest er alltaf með 21 stig Hvað, sopnaði ég einhverja dag og þeir bara náðu sér eitthvað nýju stig
Þeir eru voru að vinna á heimavelli og þeir bara
Ég sá að voru að vinna eitthvað, mér veist bara svo allt í einu Þeir eru bara konni bara nokkur mörgur stigum fyrir ofan sér þrjú neðstu að það Eða þú veist, 5-6 stigum Þannig að
Enda búa að
vestla nú Já, enda þeir eru ekki samkvæmt veðbanku líklega til að falla en ég ætla hann samt að halda mig við það að Lott Forest fari niður sko.
Ég tók upp bæði Southampton og hérna Leicester.
Það tók upp Southampton hérna 0-1 sko. Já. En þessi sigur hjá þetta er gott stig fyrir Forest.
Okay.
Og til Bournemouth. Að ná þessu stigi og láta ekki láta ekki Bournemouth hafa 3. Þannig að ef fyrir Bournemouth gerir þetta ekki mikið.
Skemmtilegur leikur höfðingi á King Power Leicester 2 Brighton 2. Þetta var sókn.
Já, já, þetta var skemmtileg leikur, ég horfði nú lungað á þessum leik og það Brighton lið, það spila bara alltaf til sigurs, sama hvað það hvort þau spila heima úti en það Leicester liði náttúrulega bara í smá lægð og Brendan og heldur bara sáttu með stíði sko.
Já
Það var bara þannig þó svo þeir hafi komist yfir og það voru bara
Brighton Já,
já, ég veit það en Brighton voru búin að vera miklu, miklu betri framan að leik sko.
Já, já, eins og ég seinna alveg var þetta frekar jafnt og það var ekkit mikið í spilunum á Brighton þegar er í Japan en hann hefur nú verið smá svektur ekki klára hennar leik en það var alveg sanngjarnt sko, það ekki það
Herðu, Southampton höfðingi mátti ekki tapa fyrir Aston Villa þegar gerðu það Marktekið, James Ward Prowse, Ollie Watkins með sigur markið Þetta var mjög vont tap fyrir Southampton
Mjög og þetta bara svona lið sem eru í ströggli það ef það rignir þá hellir rignir og Þetta bara alvöru brekka sem þeir eru í en mér finnst samt vera smá batamerki á leikliðsins hvort að dugi þá eftir að koma í ljós þetta veltur á því hvort að var trás þannig að það eitt besti spinnumæður hvort að saman hvort þannig að leggja upp eða taka auka spinnur til að skora úr það þetta mun velta á því hvort hversu vel hann mun spila út leiktíðina það mitt mat að þeir ætla að halda sér uppi það verður hann að leggja upp og skora
Það getur ekki gert það einn
Nei, ég veit það
Og þetta mjög, mjög slemt tap Og það var nú eitthvað Ég sá ekki nema Jó, ég sá þetta eitthvað Þannig að það var eitthvað mjög tæft Þetta mark sem að tekið þeim Þetta sagði hann þú Fór langur tími í það Það var að það En Þetta bara leikur sem það mátti ekki tap Og hún búin að vera ágætt í siglingu Unnu þarna náttúrulega Everton útivelli Og unnu City í deildabikarnum En þetta var afar slemt tap fyrir þó, sko.
Já, það er nákvæmlega þannig höfðingi, ég ætla að beða þau þrjá bestu leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar til þessa,
það nú ekki flókið það Erling Haaland mm-hmm. Martin Ødegaard og þriði ég get ekki haft þrjá Arsenalmenn sko
Jó, með Erling Haaland, hann er í City
já, ég veit, nei, tvo, ég get ekki haft tvo Arsenalmenn
já, Norðmenn
ég ætla bara að setja þetta á hérna Ivan Toney hann búin að vera Já. Ótrúlega sigur
ok Mike, þú ert vantilega að sammála fyrstu tveimur
Casemiro, hann búin að lifta United liðinu upp í þetta fjórasetti þeir væri svona tíu undir hann ekki komið það bara þannig, búin að vera frábær og hann svo sárt saknaði ekki að það bara þannig og allt og mikið það mínum að og normenni tveir eru búin að vera Ødegaard búin að vera bestur en það eru þeir efstir og svo Haaland náttúrulega með öllu sem mörg en ég hefði vilja sjá þess að ég sagði þá hann aðeins fleiri mikil og mörg
Hversu miklu auðmík eru normenn eða þið fari ekki á EM næst?
Já, með þessa tvo svo eru þeir alveg með nokkra fína klassleifinu í viðbótt sko. Þeir fara alltaf á EM næst annan náttúrulega bara getur ekki verið sko. þannig að ég segi hvað sem ró en Ivan Toney er búin að vera góður og Saka er búin að vera frábær fyrir Arsenal og og fleiri leikmenn þannig að það bara en þessi þrír
Trippier líka sem það geggjaður
Trippier, já, hann ánáttúrulega fantasíleikin Trippier
Já, hann fær líka alltaf bónus
Fær þrjú bónus ykkur deina, skipt engum alveg hvað hann gerir þannig að sal átt en að leika á sínu tíma en Trippier búin eignan sér að núna
Það bara þannig Höfðingi, mestu vombriðin á tímabilinu til þessa
Leikmaður Ég ætla ekki að leiðlega neitt Sala búin að vera hrottaleg vombriði hann saknar
Er það satt?
Sadio, já, mér veist það okay. Í svona leikur helgina í fyrra hitti fyrir þrem árum alltaf þegar Sala stíði upp og kláraði hann leik
Já
En þetta ekki bara honum að kenna Stjórinn verður að taka það svolítið á sig líka
Vombrið makari
Já, já, ég meina verður ekki slíka að segja Störling sem bor vombriður í telsi með hefur hefði hann átt að vera eitthvað svaka að heti en ég reyndar að hafa aldrei reyna að trú ekki mikla trú á því sko Sala hann ég búin að reyna að taka aldrei upp hanskanu fyrir hann en nú eru konir okkur margi leiki röða sem ekki gert neitt og þeir vinna enga þessu leikjum sko það mjög fáa þannig að hann búin að vera vombriði það alveg klárt mál og Sonny Tottenham búin að gríðarlega vombriði líka. Ég myndi nú eiginlega að segja bara Sonny væri mestu vombriðin.
Já. Erfitt að mótmæla
Hann með eina þrennu að á kortri sem sýndi hann alltaf hann getur þetta ennþá svo bara hefur hann ekki gert neitt
Nei Hann ákveðlega þannig þetta var enski boltinn förum aðeins strákar til Evrópu og förum til Ítalíu Það náttúrulega búið að kasta Juventus náttúrulega lengst niður töflunumækar út af spillingu eitthvað sem þeir bara þeir ætla greinlega bara aldrei að læra
Nei, það fyrir að fyrsta fljóta ákvörðun að taka bara allt í þeim tekið 15 stig að upp
Já, það gæti sem orðið meira sko og FIFA að fara inn í þetta mál líka eða UEFA og þetta gæti
Ég meina, læra menn ekki það ég meina okkur að spyrja því
Nei, þetta eru okkur aðrir menn eða ekki ég veit það ekki Ég geri mig bara ekki greiðin fyrir því en fyrir mig sem gallara rómamanna þá fagna ég þessu vel þegar þetta komin en auðvitað viltu helst náttúrulega vinna þína titla og þín Evrópusæti á eigin verðleikum sko en við getum lítið gert í þessu að búa hér að það 15 stig og svo gera þær jafntefli gær en þá töpur tveim stigum í viðbót ég reyndar í frábæra leik en hérna og ég erum með gott lið þú veist þeir eru að það er að koma menn tilbaka hjá þeim og, en meistarlega sætið hlýtur að vera farið
Já, þetta er þetta allavega
Mourinho er alveg opnað inn á rauðin í gærkvöldi Ég get alveg lofa því sérstaklega Þetta 17 töpu stig hjá Juventus um helgina sko.
Já, 17 töpu Það væri fínt til þeim sér United eða Arsenal myndi fá 17 stig töpu núna sko. Og myndi við kannski opna eitt kaldan en það gerist nú ekki á Englandi en þetta alltaf bara ótbjöld Þetta geti gest sko. Og ég veit svo sem ekkit meir þetta málum Napoli alltaf bara rúli verið sér deild og Juventus verður þá ekki
meistarar Það málið
Róma bara vinn Mourinho vinnir bara deildar
Ég veit ekki Það eitthvað Napoli Það eitthvað varandi Til að við skaupin og Osimhen og okkur Þetta eitthvað Þetta of flóki fyrir okkur Trega á auðmennina Til að hérna koma eitthvað
Kemur ekki dórt að segja Kemur ekki dórt að segja Þegar Napoli sé Að hafi beitt einhverjum bröðum í lífinu sko
Nei, þetta kemur alltaf ljós en já. Það líkur að það veri ekki mörg ítölsk lið í Evrópu kemur næsta tímum sko. Nei, alveg ný
Já, þetta bara virkilega slemt og menn virðast ekki læra á
þetta Já, það það sem ég að pæla í því þetta búið að gerast áður, svo kemur þetta að gerast aftur
En einhvern veginn finnst mér samt eins og menn séu miklu harðari þarna heldur en í öðru löndum Já, það pottet eitthvað óhreint mjölega og fullta liðum og ég held að þjóðverði séu svona kannski einu sem alveg upp á tíu sko. Og þeir virðast vera miklu harðari þarna sko. Virðist vera svona út af við en svo veit maður ekki
Hefði enginn að spyrja þig hérna Ósimenn skoraði hérna í 2-0 sigri á Salernitana fyrir Napoli Ef þú fengir að velja hvort myndir þú taka Viktor Ósimenn eða Harry Kane United
Sko, þetta frábær spurning en ef að Ten Hag að smíða og hann þarf að vera smíði í 2 ári viðbót þá Kane hann helviti gamall þegar hérna, það gefur að setja á húsið Þannig að ég held að ég myndi fara í Ósimenn bæði er hann fljótari en ef að United vera að fara að keppa titil á næsta ári ef ég myndi vita það, þá myndi taka Kane en svo eitthvað að tala maður sér að fara að gera nýja samlingu tóttina sko, illa sáttur sko
það náttúrulega bara ótrúlegt sko
já, hann verður þetta bara útferðin
þetta bara maður sér nættið til að bara taka á báða en Ósimenn, ég samlingu ég myndi taka hann frekar en muningri Harry Kane samt einhvern veginn svona leikmaður sem að bara ákkurat leikmaður sem Manchester United vantar það bara þannig
Já, menn hann hefur aldrei treyst að traga þeim á sér þannig að
Nei, hinn gæti, þú veist, hinn gæti alveg floppað með Manchester United, sko, það málið og gæti líka alveg orðið frábæð, gæti tekið tíma Harry Kane myndi skora tvö mörk í fyrsta leik, sko
Já
Þannig að erum við ekki alltaf að horfa bara á næsta dag og reyna að vinna næsta titil upp á það að gera þá verið sammála Kane verið betur en upp á framtíðina hinn þessi bara gott taka á að bóða það veitir ekki dag, jú neitt þar tvo sóknar menn sko
Já, förum til Þýskalands drengir svo deild var loksins að byrja eftir 5 mánada frí RB Leipzig og Bayern München gera jafntefli höfðingi ég held að þetta sé nú samt enginn skellur svona þannig fyrir titilbarðinu á Bayern þeir eru bara með þessu fimmstæða fórustu
Já, þeir vinna alltaf þessa deild fyrst að
Og ekki einu svona góð lið fyrir neða þó Frankfurt, Union, Berlin og Freiburg
Já, Union búin að vera skemmtilegir og Frankfurt nú ennþá í meistaradeildinni þannig að við skulum ekki afskrifa þá og Dortmund unnum helgina unnu okkar menn í Augsburg þannig að þetta verður alltaf bara þannig bara þetta snýst hverju vera í öðru þriðja fjóra seti sko
Já,
það bara þannig og bæin samt ekki búin að vera góður á sér tímabili sko
Nei, kóngurinn skoraði um helgina, djúpa
Já, Tjúba Móting, hann er
hann skorar.
Skorar alltaf.
Já, hann bara góður að háa, hann bara, þá veist, hann bara alveg mjög vanmetinn leikmaður. Það bara svoleiðis.
Drengir, bara á Spáni, svo sem lítið það að segja nema að Barcelona vinnur við Getafe 1-0 og Real Madrid vinnur 2-0 það með að það heldur áfram Barcelona með 3 stiga forystu og þetta bara spurning hvort liðið enda fyrir ofan hvort
lið. Já, já, og vann ekki Barcelona, nei, Real vann Barcelona í fyrirleiknum.
Já.
Já.
Þannig að eitt jafntefli, þú veist, og þeir enda jafnmörg stiga, þá vinnur Real titilinn, þetta er innbyrðis þarna, þannig að...
Heyrðu samt bara, Barca er búin að fá þessi 6 mörk í deildir, þetta er rosalegt.
Þeir eru bara 17 leiki búin í þarna, sko.
Já, ég veit að en samt 6 mörk.
Það er heldur lítið.
Já, það er ekki neitt.
Þeir eru bara, Savi er bara búin að búa til hörku liða þarna, en ég menna hann fór satt ekki áfram í meistaradeildinni. Þannig að þess heldur er mjög mikilvægt fyrir þá held ég að klára deildina. Ég meina, ég geti að setja ykkur það að veðbankar voru með sko þrjá í stuðul og Real Madrid í ger. Þeir eru búin að vera virkilega lélegir en þú afskrifar ekki Real Madrid. Og ég held að þeir sé að fara að koma upp núna aftur. Það er að dettin meistaradeildi núna í næsta mánuði og þeir eru að fara að koma upp aftur. Þeir eru búin að vera bara eitthvað hálfsofandi eftir HM. En þeir kom alltaf upp með þetta lið sem þeir eru með og ef ég ætla að leggja peningin á þá vinna þeir deildina. Aftur er það ekki, nú er ekki fyrra.
Jú. Jú.
Herðu, ég hérna ætla að enda þennan þátt á HM í handbolta, bara uppgjör. Mike, bara svona þín viðbrögð bara varandi leikin í gær og bara svona niðurstöðuna hjá okkur á þessu móti.
Já, niðurstöðan náttúrulega vonbrigði, það verður að segjast alveg eins og er. Leikurinn í gær var arfaslagur.
Já, já.
Þú veist, þetta er, jú, rifis upp hans restin, þetta er Brasilía og ég með grunaði svo sem alveg að þetta er ekkit mikið betra. Ég meina, vonbrigðin eru mikil og Ísland var úr leik á orðan að leikurinn byrjaði. Þetta er hrikal erfitt að gíra sig upp í svona leik en samt með fullt áhörundum á þínu bandi og annað. Við töpum fyrir síðum Gummi hlusta ekki á þungavægtina. Við hefum mögulunni síðan eða hlusta. Þið sáuð það ekki í gær. Horfðu leikinn í gær, Stjáni?
Já.
Hvað skoraði hérna Donni mörg hann á fyrir utan?
Ég man ekki
8 eða 9 mörg.
Hann skoraði 8 mörg í leiknum, hann þetta var í last fyrir utan. Já, hann bara, já. Þetta er sleggja.
Þetta var bara sem ég sagði að þyrfti að gerast fyrir síðalegin og núna kemur Guðmundsson í viðtöl og segir að allir sem er eftir á skýringar, ég var allavega ekki með eftir á skýringar, ég var að segja þetta áður en að leikunum byrjaði og en að því að notaði hann ekki og Ómar Ingi var meittur og hann var ekki með eitt vælkart og Aron veit ekki með heldur og svona og bara töpuði fyrir síðum sem var bara sanngjald, þú voru bara lélegir heimleik að mínum mati, þannig að þá tekur sig að mótið, þá er þetta eitt tap fyrir Ungverjum, við vinna svo sem hina leikina. Mm-hmm. Og við fórum illa með dauð að færa mót Ungverjum í restina og ef að markatala hefði verið, ef að markatala væri í svona mótum þá væri við komnir í 8 úrslit og þá var allir að tala með öðruvísi. Við vinnum hvað 5-7 leikjum en við veit að hefur leiðin aldrei verið jafn auðveld en þú getur misti í þig.
Það var bara 6 leikir eða ekki
unum 4-6
unum 4-2 á rétt og málega það þú getur alveg misti í þig og hvað þá íslenska landsliði handbolta, við mistiðum okkur eiginlega alltaf. Og það er ekki móti bestu liðun. Þannig að það eru gríðalega, þannig að ég segi mótið vonbrigði, því mér fannst við ekki spila vel í þessu móti.
No.
Mér fannst það bara ekki. Fáum okkur 30 mörka móti grænhöðum. Við vinnum hérna Portugal, jújú, alveg restina staðan í jöfn þegar við 7 mínútur eftir. Við skýtum, mér eftir bara lélegir á móti Svíum, lélegir á móti Brasilíu. Það er ég að kemja hverju leik. Með hverju voru við reyðileg síðan. Já, Suðurkóru, já, sem var alltaf hræðilegir sko. Vinnum þá, jú en heilt yfir þá er þetta bara gríðalega vonbrigði og líka vonbrigði að það gengur ekkert upp og við erum líka að missa 9. og 10. setið út af markatölu og svona, á hverju vinnum við ekki grænhöðar með 20 markum þú veit, og á hverju töpuðu svona stórt fyrir síum því að 9. og 10. setið gæti orðið olimpíusetið en núna virðist það alveg að fara líka nema bara verðum Evrópumeistarar á næsta ári. Og þá þurfum við bara að verða Evrópumeistarar. En menn bara er að setja mikla press á sig og þola hann ekki. Því sjáum við að bara í viðtölum eins og við þjálfarum eftir leikinn. Að það er bara allt á hotnu sér. Í staðan fyrir að við kenna bara mistökin. En ég held hann haldi áfram. Hann á 1 ár eftir að samning og það er EM á næsta ári. Og það er bara sigur í mótinu. Að því það er olympiasetti. Ef ekki, þá kemur bara nýr þjálfari þegar að samningunum sér hann er út sem er eftir olympiakan sem að verður hvort sem er í gjá.
Það er nákvæmlega þannig hver hérna. Það er líka búið að hérna, höfðingi, það er búið að tala svolítið að menn voru með vonbrigði varandi Aron Pálmason og akkur hann hafði ekki verið með þinn, ég meina maðurinn var náttúrulega bara meittur, það er náttúrulega erfitt eitthvað að gera í því.
En, já,
maður ekki líka. Já, já, og heilt yfir náttúrulega bara, já, nefnir, Aron átti ekki sitt besta mót, það verður bara að segja þessu verð.
Nei, mér vantarlega bara mögulega verið tæpur og...
Eitthvað tæpur.
Það hlýtur bara að vera, en hérna, þetta var ekki bara honum að kenna, sko, en þetta er náttúrulega bara eins og við vorum að tala um, þetta var þetta... ekki kort í þessi, þetta hefur verið 10 mínútur á móti Ungverjalandi sem að fórum með þetta mót til helvítis, það bara nákvæmlega þannig og hann bara þessi handbolti, hann getur verið helvítis skemmtilegur en hann getur líka verið hundleðilegur
það er samt þannig Stjáni og horfur í hinna reilana að liðin sem að eiga að fara áfram en voru með einu hættulegu liði þau klikkuðu ekki Norrur klikkaði ekki á móti Slóvaníu Þýskal klikkaði ekki á móti Serbíu þau kláruðu sitt
já, já.
Það er munur á þeim tímitur. Og Íslandi já það er bara munur á þeim og Íslandi og svo var Gaup eitthvað að segja sko að hérna að það verið svo þungur kross fyrir gumma gumma bera leikmenn hefði verið að segjast að það var stemt á Evróp neða á velunarsæti þú veist þetta ekki þungur kross hann er með sko bara líkilmenn í hverju stöðu og ég ætla að bara þú veist heimsklassa leikur heimsklassa hotna með tvo hægra megin heimsklassa hotna mann vinstra megin leikmenn fyrir utan sem í Magdeburg og tveir þar og fleiri bara virkilega góða leikmenn en ég set sá spurninga en bara ekki bæði við þetta Ómars og Arons dæmi ég hef spila 60 mínútur eiginlega báðir í fyrsta leikamóti þjóður allt í einu faraði báður upp í stúku gátum við þá ekki að fara að leggja saman 2 og 2 þegar ég ekki 100% heilir hvað voru þeir að gera upp í stúku eða voru 100% heilir í síðasta vináttuleiknum fyrir mótið Först, hvað er það? Það var engin þjóðveri upp í stúku sko. Þeir eru konni áttalúslit það er málið síðan byrja mótið og ég talaði þetta ég talaði þetta að því að menn voru að tala að það var í lítið skipt og við vorum að tala þetta í einhverju þætt daginn og ég var að segja að ástæðan fyrir hann hefði ekki skipt þetta móti ungurum hann hefði ekki verið að skipta meir inn á að hann var með forustuna og hann ætlaði sér bara að stúta ungurjónum og klára bara mótið því að þá hefði bara eina mótið verið komið og hann viðurkennir þetta síðan í gær í viðtali að bara leikplani hafi verið mjög skýrt að spila sömu leikmönnum veistu tvo leikina að reyna að klára á með þessu leikmönnum og síðan fara að skipta þegar þau ætti mjög nöðvöldri lið og ég sá þetta langa leiðir en hvað gerði þetta verkum að við vorum bensilösum á móti ungverjum og síðan í kjölfarið að þá meiðast báðir leikmönnir sem voru greinlega tæpir og hann treystir ekki vissum mönnum og þannig að þetta bara, ég set mikið spurningarverki við að mögulega hefur þau verið báðir, ég veit ekki það, geta jafnvel spila meiri í þessu móti eða verið farið rétt með þá, ef ekki er þetta gríðlega vonbrigði með Aron að því þetta er sjöunda mótið held ég af tíu sem hann tekur eiginlega ekki neitt þátt í og þá bara spurning, Aron Pálmason klári í þetta þú veist, hefði ekki átt að búa í aðra staða eða þetta donna stærra hlutverk frá byrjun
já, já.
Þú veist. En síðan það bara að við hefðum alveg geta grísa þetta og enda í öðru sæti og eftir hérna svíjónum en máli að Danir eru að fara að vinna Egypti kvöld og Ísland var ekki að fara að vinna Danmörk með þetta lið sem við erum með, þess að vörð sem við erum með núna eina sem við erum gert, þá hefði Olympiusæti mögulega verið meira líkur en við hefum bara dottið út rátt á lúslutum við hefum ekki að unni Egypta sko og við erum aldrei að fara að vinna Dani með þessa vörð og eins og við erum búin að spila í þessu móti bara aldrei í lífinu sko því miður
takk
það er þannig frábær íslenska í lokin hér hjá mækaranum þungavæktin verður ekki lengri í dag vonum að það eigi frábæran mánudag höfingi hvernig mánudagurinn á þér heima
það bara nóg að gera ræktin og fundir út allan bæ
ræktin og fundin mækari hvernig verður þinn mánudagur
hann verður nú bara rólegur hérna, ég er aðeins taka smá göngutúr að græja tvöra hluti hérna, og svo er ég farið bara í sólbað
hvernig ekki að mæka heim
Bara morgun?
Já, ég sá að fraktvillin á leiðinni Nótti tenni í dag
Já, það er, hún ekki var að taka mig með sko. Ég nú eina bestu standunni Þannig öllum stjáni minn sko. Það er nú bara þannig en, Það er helst gilsarinn sem að Ég held að Það fer nú ekki dóni hann lengur sko. Sem er kannski aðeins betra standi En maður þarf að leifa sér líka
Er hún hættur að borða
það? Ég held að
borða alltaf ekki mikið í ammælinu hjá
Salat og eitthvað bara held ég
Það bara þannig Við ætlum að segja þetta gott í dag Verið sæl